Bagwali nti iba kutanguna izipati 16.
Lino umagani ami lumbo ya kugwasia wasyomi. Amu jite mbubonya mbulimbu ndagala ilila mbunganozi ya kugalatia. Mubu zubabuta anziwa mvigili onse. Umwe aumwe wanu ulele deguti aliyobwe deji ntumbulimbu wa jisi. Gutindagu bola tutaka sowiji indi mugubu nganya mirumbo. Kabela mbwetisi gile buyo. Ndizo tumaba abombo mutisale. Nzo bapa ama gwalo guti bagatole mirumbo ya nugu Jerusalemu. Gutinaji lele deguti ambebo ngunke njo inkambabo. Ndizo muswayaji ndi chindizo zwagu Macedonia. Kambo, ndiye ya guzo inda gu Macedonia. Ambweni ndizo kala andinywe mane gusila guma manino amu peyo. Bute gwa mugago nzie gu ndigwa siyamulu endolu lilo onse ndwe titole. Kambo, siyandi gumubo na nkebi ndi depe. Pele ndi andaguti, nzo kale andinyo waji indijilanfu. Gutina mwami wazumina. Pele ndila kalamu Efesusi, mane usigila jindija poburi ya Pentekosite. Oguno, leza wandi jalu damuli ya ngoguti, nchite muli mumu pati, ni gubaguti ulibasi mkonduma banji. Asiga Timoti, mubone guti mwamuba mbaga botu. Kambo ulaji tamiri moya mwami mbubonya mbulindi mende mwini. Abobo, gutabi muntu umunya nsiape. Amu musi ndigizi, jalo umuno, kuti azo sige gulindime. Kambu ndila mulangila anto umwe abasyo mibamwe. Awalo mugwesu Apolosi, ndaga mugu mbilisia kuti asige obo, azo muswaye anto umwe abasyo mibamwe. Pele walo, tagaligu yanda kuti asige ono, ulabo ula ajana jindiji botu. Amu jenjele, muime murusi umorwanu. Mubeba si jamba, muzu unyane. Zionze zimu jita, azijitwe muru yando. Lino nova wesu, muli zi anyuebo uti, bamu wasi wasi Tefanasi. Mbiba gasa anguna usio mamu Akea. Alimwi, bagali ya avalu wabo mugu gwasi ya washo minina. Nda mugu mbila uti, mulibo mbye gubantuba libo obu. Habamu ibabelegela anto omwe ambabo. Ndakoma na guti, Sitefanasi, Fortunatosi, Aakeikusi, basiga niguba guti nyebo, tatulia anto omwe. Bagoya anga banjila mubuse na wesu. Baga ndito ntozia, mbubonya mbuli mboba mutontozia nyebo. Amu bale megeba libo obo.
Mbungano ziyaku Asia zilamu juzia. Akwila Apulisila antomwe avavo wabungana munganda yavo wamujuzia kapati mumwami. Vasi omibala mujuzia. Amujuziane mulu yando rwini rwini rwabu Kristo.
Mewolu wangu nde Paulu. Ndalemba lujuzio olu ajanzali yangu. Gutina guli muntu huta yandi mwami asinganyi zigwe. Omwami wesu gobola. Mwami Jesu amuve de aluse. Luyandolu wangu aluve andinyo nyonse muli Jesu Kristo.